Και πάλι κοντά σας, αγαπητοί φίλοι ακροατές, ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τα ωραία τηλεφωνήματά σας. Όμως, συνεχίζοντας το θέμα για να το τελειώσουμε, αγαπητέ Ανέστη, από ό,τι μας λες, έχεις βρει και σύγχρονους συγγραφείς ιστορικούς οι οποίοι αναφέρονται στην ιστορικότητα της χριστιανικής πίστεως.
Μάλιστα. Εκτός δηλαδή από Ιουδαϊκές μαρτυρίες και εθνικές ιστορικές μαρτυρίες, υπάρχουν και μαρτυρίες και αναφορές σύγχρονων συγγραφέων. Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα θα αναφέρω. Το πρώτο είναι ο Herbert George Wells, ο οποίος είναι διάσημος Άγγλος συγγραφέας που έζησε από τα τέλη του 19ου έως τα μέσα του 20ου αιώνα. Ένα σημαντικό έργο του είναι το βιβλίο The Outline of History, η περίληψη της ιστορίας δηλαδή. Καταρχήν να σας πω ότι ήταν άθεος και δεν είχε κανένα κίνητρο για να υποστηρίξει την ιστορική αξιοπιστία των Ευαγγελίων. Καθώς λοιπόν γράφει αυτό το έργο την περίληψη της ιστορίας, ξεκινώντας από αρχής μέχρι τα σύγχρονα χρόνια, όταν φτάνει στο Χριστό κάνει ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον σχόλιο για το πρόσωπο του Χριστού και μάλιστα λέει: για τον Χριστό πρέπει να γράψουμε όχι θεολογία, αλλά ιστορία. Σχεδόν οι μόνες πηγές πληροφόρησής μας για την προσωπικότητα του Ιησού προέρχονται από τα τέσσερα Ευαγγέλια, τα οποία βεβαίως γράφτηκαν μετά το θάνατό του, αλλά και τα τέσσερα συμφωνούν στην παρουσίαση της εικόνας μιας πολύ καθορισμένης προσωπικότητας. Παρά τις προσθήκες θαυμάτων, έτσι πίστευε αυτός, και διαφόρων ενεργειών, κάποιος ο οποίος διαβάζει την ιστορία του Χριστού στα Ευαγγέλια είναι υποχρεωμένος να πει ότι αυτός ο άνθρωπος όντως υπήρξε.
Μάλιστα.
Αυτό το κομμάτι της ιστορίας δεν είναι δυνατόν να έχει επινοηθεί. Ο Wells βέβαια χαρακτηρίζει τις αναφορές σε θαύματα ως προσθήκες, όμως το σημαντικό είναι ότι αναγνωρίζει την ιστορικότητα των κειμένων των Ευαγγελίων και τα χρησιμοποιεί ελεύθερα και έγκυρα ως πηγές του για εκείνο το κομμάτι που αναφέρεται στην περίοδο του Χριστού. Και ο δεύτερος είναι ο William James Durant, ο οποίος έζησε από τα τέλη του 19ου έως τα τέλη του 20ου αιώνα. Έζησε αρκετά χρόνια. Υπήρξε καθηγητής φιλοσοφίας της ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Κολούμπια και μάλιστα είχε και πολλές τιμητικές διακρίσεις μαζί με τη σύζυγό του. Είχε πάρει το βραβείο Πούλιτζερ λογοτεχνίας, είχε τιμηθεί με το Προεδρικό Μετάλλιο Ελευθερίας από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Τέλος πάντων, ένα πολύ γνωστό του έργο, το γνωστότερό του, είναι μια εντεκάτομη ιστορία, The Story of Civilization, η ιστορία του πολιτισμού. Ο τρίτος από τους 11 τόμους έχει τον τίτλο «Κέσαρας και Χριστός» και αναφέρεται εκτεταμένα στο πρόσωπο του Χριστού. Να σημειώσουμε ότι δεν πίστευε στη θεοπνευστία της Καινής Διαθήκης, αλλά στο κομμάτι αυτό του έργου του στρέφεται εναντίον αυτών που πιστεύουν ότι ο Ιησούς Χριστός ήταν μύθος και δεν υπήρξε ποτέ.
Μάλιστα.
Αναφέρει χαρακτηριστικά ότι θα ήταν ευκολότερο να πιστέψει κανείς όλα τα θαύματα που αναφέρονται στην Καινή Διαθήκη, γιατί αυτός δεν τα πίστευε, παρά να πιστέψει ότι μια ομάδα απλών ανθρώπων εκείνης της εποχής επινόησε μια προσωπικότητα όπως ο Ιησούς, καθώς και την υψηλού επίπεδου ηθική και το όραμα της ανθρώπινης αδελφοσύνης που πρέσβευε. Και επισημαίνει ότι μετά από αυστηρότατη κριτική που έχει δεχθεί η ζωή του Χριστού, η περιγραφή της ζωής του Χριστού λοιπόν, του χαρακτήρα και της διδασκαλίας του, παραμένουν εύλογες και σαφείς.
Ευχαριστούμε τον Θεό. Πού καταλήγουμε όμως, αδελφέ Ματθέ, με όλα αυτά τα οποία ακούσαμε, ψηλαφίσαμε, διαβάσαμε?
Νομίζω ότι καταφέραμε και δείξαμε, έστω και επιγραμματικά, ότι αυτό το βιβλίο τελικά που κρατάμε εμείς σήμερα στα χέρια μας, καταφέραμε και το συνδέσαμε με τα πρωτότυπα. Με αυτά δηλαδή που δεν υπάρχουν, με αυτά που γράφτηκαν με το χέρι των ίδιων των πρώτων συγγραφέων. Διαλέγω για το τέλος να αναφερθώ σε έναν παπυρολόγο ο οποίος είναι σήμερα διάσημος, και διαλέγω για το τέλος να αναφερθώ σε αυτόν επειδή δεν είναι και φιλικά προσκύμενος προς τον χριστιανισμό. Πρόκειται για τον Μπαρντ Έρμιν, ο οποίος είναι καθηγητής στην έδρα James Graham, πρόεδρος του Τμήματος Θεολογικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνα και ειδικός στην πρωτοχριστιανική εποχή. Η πηγή μου είναι το National Geographic, από το Ευαγγέλιο του Ιούδα, το τεύχος με το Ευαγγέλιο του Ιούδα, της έκδοσης Μαΐου 2006, και στις σελίδες 96-97 από το Ευαγγέλιο του Ιούδα διαβάζω την εξής αναφορά από αυτόν τον παπυρολόγο. Τα τέσσερα Ευαγγέλια της Καινής Διαθήκης είναι τα παλαιότερα που διασώθηκαν.
Μάλιστα.
Ένα το κρατούμενο λοιπόν. Δεν έχω τίποτα που να μπορεί να συναργωνιστεί σε αρχαιότητα αυτές τις πηγές, δηλαδή τα τέσσερα Ευαγγέλια για τη διακονία του Ιησού. Συνεχίζει. Το Ευαγγέλιο του Μάρκου πιθανότατα είναι εκείνο το οποίο γράφτηκε πρώτο από τα κανονικά Ευαγγέλια. Πιθανότατα. Σύμφωνα με άλλη εκδοχή, του Ματθαίου είναι λίγο αρχαιότερο στην αρχή στα εβραϊκά. Αλλά ας το δεχτούμε έτσι. Και συντάχθηκε σχεδόν σίγουρα, κατά τον Μπαρντ Έρμιν, το 65 με 70 μετά Χριστόν. Καταφέραμε λοιπόν και δείξαμε, για να πιάσω από εκεί που ξεκινήσαμε στην πρώτη εκπομπή και να καταλήξω σε αυτό που είπα τώρα.
Μάλιστα.
Ότι το βιβλίο λοιπόν που κρατάμε σήμερα στα χέρια μας συνδέεται και είναι απίστευτα αξιόπιστο με αυτό το κείμενο στο οποίο αναφέρεται εδώ ο Μπαρ Τέρμιν. Δηλαδή με ένα κείμενο, ας δεχτούμε, του 65 μετά Χριστόν, εν πάση περιπτώσει, όπως το λέει ο ίδιος. Το 65 μετά Χριστόν έχω ως προς το χρόνο την εξής ιδιαιτερότητα. Απέχω μόνο
30 χρόνια.
30-32 περίπου χρόνια από τα γεγονότα.
Μια γενιά δηλαδή.
Και λίγο επειδή τότε. Λοιπόν έχω πει και σε άλλη εκπομπή ότι στις αρχές, όταν πρωτομελετούσα τη γραφή μου, σκεφτόμουν και αναρωτιόμουν για ποιο λόγο ο Θεός επέτρεψε και υπάρχουν τόσες λεπτομέρειες, πόλεις, αναφορές, γενεαλογίες στη γραφή, σήμερα καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ακριβώς ένας ιδιαίτερος στήλος της αξιοπιστίας της γραφής. Έτσι λοιπόν, ο μελετητής του Ευαγγελίου, για το οποίο ο κύριος Μπαρ Τέρμιν μου λέει ότι γράφτηκε το 65, ένας μελετητής λοιπόν του 70, βάζω και 5 χρόνια για να φτάσει στα χέρια κάποιου που είναι εκτός Παλαιστίνης, έστω λοιπόν στην Αίγυπτο, διαβάζει για το περιστατικό, για παράδειγμα από του Λουκά, και τον αναφέραμε πολύ σήμερα, με την Ανάσταση του γιου της χείρας της Ναΐν. Μου δίνεται, προσέξτε τι έχει κάνει ο Λουκάς. Αναφέρει συγκεκριμένα την Ναΐν, που ξέρουμε ότι είναι ως προς την τοποθεσία που βρίσκεται στη Γαλιλαία.
Πολύ ωραία.
Μου αναφέρει, επίσης κάνει ένα λάθος αν λέει ψέματα, πάρα πολύ σημαντικό. Ποιο είναι το λάθος που κάνει ο Λουκάς? Αναφέρει ότι ήταν σχεδόν ολόκληρο το χωριό εκεί μαζεμένο. Δηλαδή υπήρχε μια τεράστια πομπή.
Μπράβο.
Η οποία κατευθυνόταν προς το νεκροταφείο, με το οποίο ήταν προφανώς έξω από το.
Αυτό που λέει και ο Παύλος δεν έγινε, λέει, εγκρυπτό η ανεγωνία.
Μάλιστα. Αυτό έχει λοιπόν την ιδιαιτερότητά του, διότι, αγαπητοί αδερφοί και φίλοι ακροατές, τα Ευαγγέλια έτσι όπως γράφτηκαν, εάν δεν ήταν απολύτως αξιόπιστα, θα ήταν η πιο αποτυχημένη συνταγή για να περαστεί μια ιδέα. Διότι με πολύ μικρή απόσταση από τα γεγονότα περιγράφουν πολύ συγκεκριμένα πράγματα και βάζουν πάρα πολλούς μάρτυρες.
Αμήν.
Εγώ λοιπόν, ο μελετητής του 70 μετά Χριστόν, ταξιδεύω στην Ναΐν και αρχίζω και ρωτάω τους κατοίκους, οι οποίοι, εκ των οποίων όσοι ήταν έως και ας πούμε περίπου 30 ετών τον καιρό που συνέβη αυτό, θα ζουν το 70 που επισκέπτομαι εγώ.
Πολύ ωραία.
Και δεν αποκλείεται καθόλου να βρω και τον ίδιο τον νέο που αναστήθηκε. Γι' αυτό και βλέπετε ότι τουλάχιστον τον πρώτο αιώνα δεν έχω αμφισβητήσεις των γεγονότων. Έχω αμφισβήτηση κατά την ερμηνεία, και αυτό μπορούμε να το δούμε σε μια άλλη εκπομπή. Αλλά αμφισβήτηση των γεγονότων δεν έχω. Είναι πολύ σημαντικό. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ένας τύπος χωρικός από τη Ναζαρέτ, το 33 περίπου, λίγο πριν το Πάσχα περίπου, βρέθηκε στη Βιθανία μπροστά σε ένα τάφο μέσα στον οποίο υπήρχε ένα πτώμα τέταρτης μέρας και του φώναξε να βγει έξω. Και βγήκε. Και ακούστε, αυτό είναι ιστορικό γεγονός.
Αμήν.
Τέλος. Και δεν αμφισβητείται επιστημονικά από κανέναν λογικό άνθρωπο. Εάν πάμε στους παραλογισμούς, όπως είπαμε και προηγουμένως, μπορεί να πει ο καθένας ό,τι θέλει.
Άρα λοιπόν αυτοί που αμφισβητούν είναι έξω από τη λογική.
Εντελώς. Εάν κάποιος θέλει να αμφισβητήσει το αν το γεγονός αυτό είναι Ανάσταση ή κάτι άλλο,
είναι,
και αυτό θα το δείξουμε διεξοδικά σε επόμενες εκπομπές. Αλλά το ότι συνέβη δεν αμφισβητείται. Προσέξτε, στις πράξεις έχω το πρώτο δημόσιο κήρυγμα τον Ιούνιο περίπου, την μέρα της Πεντηκοστής, του 33 περίπου. Αυτό σημαίνει ότι έχω ένα κήρυγμα μπροστά σε χιλιάδες ανθρώπων. Γίνεται δημόσιο αυτό και αναφέρομαι σε Ανάσταση. Προσέξτε ότι η Ανάσταση, το κήρυγμα της Ανάστασης, αυτό το πρώτο κήρυγμα, δεν μιλάει για κάποιον που αναστήθηκε στην άλλη άκρη του κόσμου πριν από 500 χρόνια. Μιλάει για ένα σύγχρονό τους, για ένα περιστατικό που έγινε πριν λίγες μέρες, σε εκείνον ακριβώς τον τόπο. Εσείς πώς το καταλαβαίνετε? Είναι δυνατόν χιλιάδες άνθρωποι που ακούνε για το γεγονός, οι περισσότεροι αν όχι όλοι από αυτούς, να μην τρέξουν στον τάφο να δουν αν είναι μέσα το πτώμα?
Ακριβώς.
Ένα άλλο λοιπόν ιστορικό δεδομένο είναι ότι ο τάφος ήταν άδειος. Θες να μάθεις που ήταν? Ζήτησε αυτόν που ήταν μέσα.
Αμήν.
Αμήν.
Και ο οποίος βαπτίζει με πνευμάγιον.
Αμήν.
Να διαβάσουμε λοιπόν τις ερωτήσεις και τα αιτήματα των αγαπητών φίλων ακροατών με ευλάβεια και ευγνωμοσύνη στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Ο Αντώνης, η Νόρα και η Ευωδία από τα Γιαννιτσά. Στέλνουμε την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας στους αγαπητούς ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής και ευχόμαστε ο Κύριος να ευωδώσει την προσπάθειά σας. Σας χαρίζουμε και ένα εδάφιο. Είναι από την προς Θεσσαλονικής επιστολή την πρώτη, στο δεύτερο κεφάλαιο και 13 εδάφιο. Δια τούτο και εμείς ευχαριστούμε τον Θεό να διαλείπτος, ότι παραλαβώντες το λόγον του Θεού, τον οποίον οικούσατε παρημών, εδέχθητε αυτόν ουχί ως λόγον ανθρώπων, αλλά καθώς είναι αληθώς λόγον Θεού, ώστις και ενεργείται μεταξύ ημών των πιστευόντων. Αμήν. Ευχαριστούμε πάρα πολύ αγαπητοί Αντώνη, Νόρα και Βοδία για την εύστοχη αυτή παρατήρηση. Πράγματι ο λόγος τον οποίον ακούμε είναι λόγος Θεού και ο οποίος ενεργείται εν το μέσο των πιστευόντων.
Στέλνουμε την αγάπη μας στα αγαπητά αδέλφια.
Αμήν. Η ζωή από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να θεραπεύσει όλους τους ασθενείς, εμένα και την κόρη μου, να επιστρέψει όλους τους αποστάτες, τον εγγονό μου και τον γιο μου, να σώσει τον άνδρα μου και να φυλάξει τα παιδιά μου και τα εγγόνια μου. Αμήν αγαπητή ζωή, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το τηλεφώνημά σου. Θα προσευχηθούμε μαζί σου ο Κύριος να ευλογήσει και να αναλάβει όλη τη συγγένειά σου. Και βλέπουμε ότι μέσα στην καρδιά σου πραγματικά έχεις πολύ αγάπη και η προσευχή σου είναι όχι μόνο για τους δικούς σου ανθρώπους, αλλά και για όλους τους ασθενείς και τους αποστάτες. Και πιστεύουμε ότι ο Κύριος πραγματικά θα ενεργήσει βλέποντας την αγάπη αυτή μέσα στην καρδιά σου.
Ο Γιώργος, η Κική και η Σοφία από τη Σαλαμίνα, στέλνουμε την αγάπη μας στους ομιλητές και στους συντελεστές εκπομπής. Ο Κύριος να σας ευλογεί. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές και την αγάπη σας και ευχόμαστε ο Κύριος να ανταποδώσει τον κόπο σας και το έργο σας εκεί στη Σαλαμίνα.
Ευτυχία από Πάτρα. Παρακαλώ τα αδέρφια να προσευχηθούν μαζί μου για τη Διαμάντο, η οποία έχουμε ένα σοβαρό αίτημα εδώ, η οποία είναι στο τελευταίο στάδιο καρκίνου, στο κεφάλι και πονάει πάρα πολύ.
Ναι, κύριε.
Ο Κύριος να σας ευλογεί, ευχαριστώ. Να παρακαλέσουμε τους ακροατές στο τέλος να προσευχηθούν όλοι
μαζί
αυτό το αίτημα. Γιατί ο Κύριος βεβαίως είναι δυνατόν να θεραπεύσει κάθε ασθένεια, αλλά τουλάχιστον τον πόνο, να ζητήσουμε να τον αφαιρέσει. Αμήν. Οπωσδήποτε.
Αμήν.
Αν είναι δυνατόν απόψε με τη χάρη του Θεού. Κύριος να σε ευλογεί, ευτυχία.
Από την Καρδίτσα μας πήρε ο αγαπητός Βαγγέλης. Ο Κύριος να ευλογήσει σφόδρα όλα τα αγαπητά αδέλφια και τους συντελεστές για αυτήν την τόσο ενδιαφέρουσα και πολύ ωραία εκπομπή. Ευχαριστούμε για τα καλά σου λόγια, αγαπητέ Βαγγέλη. Πραγματικά ο σκοπός μας είναι αυτός, να αυξάνεται η πίστη μας στον λόγο του Θεού, στην αξιοπιστία του και να βλέπουμε βέβαια να ενεργείται αυτός ο λόγος. Είναι λόγος Θεού. Αυτό που διαβάσαμε τώρα, ότι όσα αν ζητήσετε εν το ονόματί μου, είπε ο Κύριος, εγώ θέλω κάμια αυτά. Αυτό το είπε ο Χριστός, είναι καταχωρημένο. Άρα να ζητήσουμε τώρα για τη Διαμάντο, έτσι δεν είναι? Ακούσαμε για μια γυναίκα η οποία έχει ένα τόσο μεγάλο πρόβλημα. Είναι τώρα να το βάλουμε στην εφαρμογή. Δεν έχουμε εμείς δύναμη, αλλά η δύναμή μας είναι ο Κύριός μας, ο οποίος υψώνει, λέει, το λόγο του υπερπάσαν την φήμη του. Ο Κύριος να σε ευλογήσει, αγαπητέ Βαγγέλη, και να απαντήσει τα αιτήματά μας.
Η Αναστασία από το Μαρούσι. Την αγάπη μου στους αγαπητούς ομιλητές και σε όλους τους συντελεστές του χριστιανισμού. Ζητώ θερμή προσευχή ο Κύριος να μου δώσει στερεά πίστη, να ενώσει τον Πέτρο με τη γυναίκα του, να θεραπεύσει την ανιψιά μου που είναι πολλά χρόνια κατάκητη και όλα προς δόξα του. Αμήν αγαπητή Αναστασία, θα προσευχηθούμε μαζί σου τον Κύριο. Βλέπουμε ότι απόψε έχουν έρθει πολλά και σοβαρά αιτήματα και καθώς μιλήσαμε για την ιστορικότητα των κειμένων της Καινής Διαθήκης, όπως ο Κύριος θεράπευσε τότε το πλήθος των ασθενών, που ήταν και βαριά ασθενείς και κατάκητοι άνθρωποι, έτσι πιστεύουμε ότι ο ίδιος Κύριος και σήμερα θεραπεύει και αναλαμβάνει όχι μόνο τα εύκολα, αλλά και τα δύσκολα αιτήματα, εκεί όπου φαίνεται η δύναμή του και η δόξα του.
Αμήν.
Ο Θανάσης από την Κατερίνη, ο Κύριος να ευλογεί τους ομιλητές και τους συντελεστές. Ζητώ προσευχή για την παραμονή της πεθεράς μου στη Γερμανία, να θεραπεύσει ο Κύριος εμένα, τη Μένη, τους γονείς και τους συγγενείς μας. Να αναλάβει τις σπουδές της ανιψιάς μου Χάιδος και τον ανιψιό μου, να μας βαπτίσει με το Άγιο Πνεύμα, να μας χαρίσει ένα παιδάκι, να αναλάβει μια οικονομική μας υπόθεση και την εργασία μας στο κέντρο ημέρας. Να ευλογεί τον Νίκο μου, τους γειτονές μου, τον Νίκο της αδελφής μου Ελένης, την αδελφή της Μένης και τον Νίκο των γονιών μου. Ο Κύριος να ανοίξει το σταθμό στην Αθήνα και να αναλάβει όλα μου τα αιτήματα. Αμήν αγαπητέ Θανάση, θα προσευχηθούμε για όλα αυτά τα αιτήματα, είτε μικρά είτε μεγάλα, είτε πολλά είτε λίγα, ο Κύριος όλα τα αναλαμβάνει και ο Κύριος ήρθε στη γη και για τα προβλήματα, τα γήινα, τα απλά, τα μικρά, αλλά και για τα μεγαλύτερα της ψυχής και του σώματος. Αμήν.
Ο Γιώργος από τα Γιάννενα. Ο Κύριος να δώσει την ειρήνη του σε όλες τις ψυχές, προς δόξαν του ονόματος του. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο. Ο Κύριος να δώσει ειρήνη και χαρά και στη δική σου ψυχή.
Η Ευγενία από την Περιφέρεια λέει: ζητώ τις προσευχές ο Κύριος να μου πάρει τον πονοκέφαλο και την υψηλή πίεση, και ζητώ ο Κύριος να μαλακώσει το σύζυγό μου που μου φέρεται πολύ άσχημα. Ναι, αγαπητή Ευγενία, πραγματικά είναι ένα δύσκολο θέμα μέσα στην οικογένεια να υπάρχει αυτή η σύγκρουση, αυτή η διάσταση. Η οικογένεια η οποία πρέπει να είναι ένα καταφύγιο, ένα λιμάνι, να γίνεται πεδίο μάχης. Όμως ο Λόγος του Θεού λέει ότι ο Κύριος, και όταν η οδός μας είναι βάρεστη ενώπιον του Κυρίου και τους εχθρούς μας, λέει, ειρηνεύει προς εμάς. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θα προσευχηθούμε, αγαπητή Ευγενία, ο Κύριος να σου πάρει τον πονοκέφαλο, άφησε τα όλα στον Κύριο με εμπιστοσύνη, ο Κύριος να μαλακώσει και το σύζυγό σου, να μετατρέψει αυτή την κατάσταση τη δύσκολη, να την κάνει μια ευλογία. Είναι δυνατός το κάνει ο Κύριος και ευχόμαστε να γίνει σύντομα.
Ο Γιώργος από το Περιστέρι. Στέλνω την αγάπη μου και τα χαιρετίσματά μου στους αγαπητούς ομιλητές και όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να μου χαρίσει τελεία θεραπεία γιατί ασθενώ και να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου. Αμήν, αγαπητέ Γιώργο, θα προσευχηθούμε. Στέλνουμε και εμείς την αγάπη μας και τα χαιρετίσματά μας. Και ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί ακόμα και μέσα από αυτή την εκπομπή μας δίνεται η δυνατότητα ο Κύριος να αυξάνει την πίστη μας και βλέπουμε ότι όλοι οι ακροατές αυτό που κάνουν να στρέφονται προς ένα πρόσωπο, τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, και να ελπίζουν μόνο σε αυτόν.
Αμήν.
Επίσης, ένα σοβαρό αίτημα, ο Θεόφιλος από τη Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί όλους εσάς που εργάζεστε στο έργο του Κυρίου. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία ψυχής και σώματος στο συμπέθερό μας που βρίσκεται σε κόμμα στο νοσοκομείο από εγκεφαλικό. Κύριε. Θα προσευχηθούμε, αγαπητέ Θεόφιλε, ο Κύριος που πιστεύουμε ότι μας ακούει αυτή τη στιγμή και θα μας ακούσει και στην προσευχή που θα κάνουμε και εμείς και εσείς, να απαντήσει, όπως έχουμε ακούσει και πολλές φορές, που ο Κύριος έχει έρθει στο κόμμα και τη δυσκολία, στο κρεβάτι του πόνου. Πάνω απ' όλα να ανοίξει τα μάτια της ψυχής του ανθρώπου. Αμήν.
Αμήν. Η Ελένη από Θεσσαλονίκη. Ο Κύριος να ευλογεί τους αγαπητούς ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να κάνει σωτηρία στην οικογένειά μου, να θεραπεύσει τους μικρούς Θανασάκη και Εμμανουήλ, να μου χαρίσει το Άγιο Πνεύμα και να με στηρίζει κοντά του. Αμήν, αγαπητή Ελένη. Ελπίζουμε να μην έχουν κάτι σοβαρό οι δύο μικροί που αναφέρεις. Εμείς βεβαίως θα προσευχηθούμε. Ο Κύριος να σε ευλογεί.
Η Ξένια από την Αθήνα. Στέλνω την αγάπη μου στους ομιλητές και συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ προσευχή ο Κύριος να διαφυλάξει την υγεία μου. Αμήν, αγαπητή Ξένια. Ό,τι εμπιστευόμαστε στον Κύριο, ιδιαίτερα όταν το αφιερώνουμε για την υπηρεσία του, ο Κύριος το διαφυλάτει και το ευλογεί.
Η Μαύρα, δεν ξέρω να το διαβάζω καλά, από τον Οροπό. Ζητώ τις προσευχές σας γιατί περνάω μια πολύ μεγάλη στεναχώρια με τον εγγονό μου. Ο Κύριος να με λυπηθεί και να κάνει έλεος.
Κύριε.
Αμήν, αγαπητοί μας αδερφοί. Βλέπουμε ακόμα ένα σοβαρό αίτημα και πιστεύουμε ο Κύριος ακόμα και μέσα από αυτή την εκπομπή να μας αυξήσει την πίστη, η πίστη μας να ενωθεί με το Λόγο του Θεού και όλο αυτό το βάρος των σοβαρών αιτημάτων,
ναι,
που μας ήρθαν απόψε, να μπορέσει ο Κύριος να το σηκώσει πάνω στο σταυρό του Γολγοθά.
Η Κατερίνα από το Αίγιο, παρακαλώ προσευχηθείτε για την οικογένειά μου να μου δώσει τον καρπό του Αγίου Πνεύματος και να προστατεύει τον άνδρα μου από κακούς και παραλόγους ανθρώπους. Αμήν, αγαπητή Κατερίνα, και πιστεύουμε ότι ο Κύριος που ξέρει τι είναι την καρδία του ανθρώπου και τα κρυφά αυτού, να διώξει και να απομακρύνει αυτούς τους παραλόγους ανθρώπους που είναι κοντά στον άντρα σου.
Κώστας από Αγία Παρασκευή. Όχι μόνο ιστορικά αποδεικνύεται πως ο Λουκάς υπήρξε ένας μέγας ιστορικός από τα ευρήματά του, αλλά και ο Λόγος του Θεού από τον Μωυσή ως τον Ιωάννη αποδεικνύει από τις προφητείες πως ο Λουκάς ήταν πέρα για πέραν αληθινός. Αγαπητέ Κώστα, και λίγα λες. Πράγματι έτσι είναι, και αποδεικνύεται ότι ο Ιησούς Χριστός είναι αληθινός και ζωντανός και έτοιμος πάντοτε να μας ευλογήσει με την παρουσία του.
Αμήν. Η Σούλα από τη Θεσσαλονίκη, τα χαιρετίσματά μου στους αγαπητούς ομιλητές και σε όλους τους συντελεστές της εκπομπής. Ζητώ τις προσευχές σας, όπως ο Κύριος με βαπτίσει με Άγιο Πνεύμα και μου χαρίσει τελεία θεραπεία. Αμήν, αγαπητή Σούλα. Πραγματικά αυτό ακούσαμε, την αξιοπιστία του Λόγου του Θεού. Και εμείς μπορούμε να το πιστοποιήσουμε ότι και εμείς ζητήσαμε και ο Κύριος μας εβάπτισε με το Πνεύμα το Άγιον. Προηγουμένως συγχώρεσε τις αμαρτίες μας, μας έπλυνε με το αίμα του, μας αναγέννησε. Και ο Κύριος ευχόμαστε και σήμερα, γιατί όχι, να σου χαρίσει το Πνεύμα του Άγιον, την επαγγελία του Πατρός, την οποία νικούσατε, είπε παρεμού. Ευχαριστούμε τον Θεό. Ο Κύριος να σε ευλογήσει και να σε θεραπεύσει κιόλας.
Και τέλος, ο Κώστας από τη Θεσσαλονίκη λέει: ο Κύριος να ευλογεί πλούσια τους αγαπητούς ομιλητές, τον Ηχολήπτη, τις ακούραστες τηλεφωνήτριες, τις οικογένειές τους και τους ακροατές. Να δώσει λύσεις και απαντήσεις στα αιτήματα των ακροατών και των συντελεστών. Εάν όλα τα δέντρα του κόσμου ήταν πένες και η θάλασσα όλη τη γη οι λίμνες και τα ποτάμια ήταν μελάνη, και ως τον τρίτο ουρανό ένα απέραντο βιβλίο δεν φτάνουν να περιγράψουν το μεγαλείο της χάρης και το έλεος του ζωντανού Θεού. Αλληλούια δόξα διαπαντός στον Κύριο Ιησού Χριστό.
Αλληλούια.
Αμήν. Ευχαριστούμε, αγαπητέ Κώστα, για την παρομοίωσή σου. Δεν ξέρω αν είναι κάτι που το σκέφτηκες μόνος σου. Ο Κύριος θα πιστεύω στο έδωσε, γιατί είναι και αυτό που λέει και ο Ιωάννης, ότι λέει, εάν όλα λέει όσα έκαμε ο Ιησούς γραφτώσει καθένα σε βιβλίο, ούτε λέει αυτός ο κόσμος δεν θα χωρέσει τα γραφόμενα βιβλία.
Ευχαριστούμε τον Θεό.
Όπως εδώ τελειώσαμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως είπε και ο αγαπητός Ανέστης, την επόμενη εκπομπή θα έχουμε την δυνατότητα να σας δώσουμε και το...
τη διεύθυνση της ιστοσελίδας, όπου πλέον θα έχουμε οργανωμένα ολόκληρο το υλικό και τις πηγές μας.
Μάλιστα, δηλαδή θα μπορείτε να το επισκέπτεστε και όλα αυτά τα οποία έχουμε πει, αλλά και τις πηγές από τις οποίες τα έχουμε πει, να τα κατεβάσετε και να τα έχετε στον υπολογιστή σας, να τα βλέπετε, να τα τυπώνετε, να τα μοιράζετε, να τα κάνετε ό,τι θέλετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο και εσάς για τη συμμετοχή σας. Σήμερα το βράδυ τον... καταρχάς ένα τελευταίο χαιρετισμό από τους αγαπητούς φίλους εδώ πέρα της εκπομπής, τους συνεργάτες.
Καλό βράδυ και από μένα. Εύχομαι ο Κύριος να τα ευλογήσει όλα αυτά στην καρδιά μας και κυρίως να μας δώσει όλα αυτά να αποτελέσουν μια αφορμή να τον πλησιάσουμε λίγο περισσότερο.
Αμήν.
Ευχαριστούμε πολύ τον Κύριο. Μας κάνει την τιμή να τον υπηρετούμε. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μέσα από αυτήν την εκπομπή βλέπουμε να αυξανόμαστε σε πίστη και πάνω απ' όλα σε αγιασμό.
Αμήν.
Εγώ θα ήθελα να πω ότι ένα πολύ γνωστό περιστατικό μέσα στο Λόγο του Θεού είναι το περιστατικό με τον Θωμά, ο οποίος δεν πίστεψε τους υπόλοιπους μαθητές ότι ο Κύριος ήταν αναστημένος και ζήτησε ο ίδιος προσωπικά να λάβει αποδείξεις. Δεν ήταν κακό αυτό, πιστεύω, που ζήτησε, ούτε ο ίδιος ο Κύριος του το αρνήθηκε, αλλά εμφανίστηκε μπροστά του και του έδωσε αυτές τις αποδείξεις. Θέλω να πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού αυτή η εκπομπή συντείνει και βοηθάει πάνω σε αυτό οποιονδήποτε αγαπητό ακροατή θέλει να ερευνήσει και να βεβαιωθεί για τα γραφόμενα μέσα στο Λόγο του Θεού. Και η ευχή μας είναι ότι μαζί με τον Θωμά να αναφωνήσουμε, διαβάζοντας τα κείμενα της Αγίας Γραφής, ότι αυτό το πρόσωπο που υψώνεται, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Κύριός μας και ο Θεός μας.
Αμήν. Αγαπητοί φίλοι ακροατές, σήμερα το βράδυ τον ήχο τον ρύθμισε ο Κώστας ο Γαλανόπουλος, στο τηλεφωνικό κέντρο η Αλεξάνδρα Νικητοπούλου, η Ευαγγελία Ηλιοπούλου και η Λαμπρινή Ντούρου πήραν τα τηλεφωνήματά σας. Καλεσμένοι σήμερα το βράδυ, όχι καλεσμένοι, οι συμμετέχοντες στην εκπομπή σήμερα το βράδυ ήταν ο Ανέστης ο Ηλιόπουλος, ο Δημήτρης ο Περάκης, ο Μαθαίος ο Πέκος και ο Αλέκος ο Περάκης. Από όλους εμάς εδώ σας ευχόμαστε ένα ευλογημένο βράδυ με τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό.